Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu suo.
Fratres, agnoscamus peccata nostra.